Tak a naše čtení ke kázání, které bude mít Petr Dvořáček, je z knihy Jeremiáš z první kapitoly, první až 12. až 11. verš. Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, z kněží v Anatótu, v zemi Benjamínově. K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnů judského krále Jošiáše, syna Amónova, ve 13. roce jeho králování. Stávalo se též za dnů judského krále Jojakýma, syna Jošiášova, až do konce 11. roku vlády judského krále Sidkiáše, syna Jošiášova, až do přestěhování Jeruzaléma v 5. měsíci toho roku. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě za tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl, ach panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hle, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Co vidíš, Jeremiáši? Odpověděl jsem, vidím mandloňový prut. Hospodin mi řekl, viděl jsi dobře, bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Slyšeli jsme slovo Boží a já bych se nyní pomodlil. Pane Ježíši, dáme ti toto slovo do tvé ruky a prosíme za tvé vedení Petra při výkladu tvého slova, aby jsme tebe mohli více poznávat, vidět tvoji slávu, slyšet tvé slovo, aby naše srdce tím byla zasažená a proměněná. Tak na to se spoléháme díky tvoji milosti, pane Ježíši, a díky moci Ducha Svatého. Amen. Tak prosím, Petra.
Tak pěkné dopoledne vám všem. Já bych chtěl dneska přemýšlet trochu s váma o Jeremiáši, jak už jsme tady četli, a o jeho povolání, protože myslím si, že to je pořád aktuální. My se tím příběhem, tím proroctvím dostáváme do poměrně těžké doby v životě Izraele, někdy v roce 628 před Kristem, na sklonku existence vlastně Asyrské říše. Takže je to doba, kdy končí říše, začíná říše. Jo? Je to politicky neklidný, je to nábožensky složitý, jak za chvilku uvidíme. Je to duchovně prostě živý, jsou to vlny, moře se zmítá, jo? Prostě společnost se zmítá. Končí jedna říše, obrovská říše asyrská, začíná královat Nabukadnezar a přichází babylonská říše, další obrovská říše. A je to doba, kdy Nabukadnezar přijde, udělá první vlnu deportace a odvede z Izraele prostě nějakou část lidí, včetně proroka Daniele, takže je to doba i proroků, jako je Daniel nebo Ezechiel. Ezechiel byl odveden pak v druhé vlně té deportace, ještě i s králem Jojakínem tehdejším, horních 10 000 obyvatel odvedou pryč, to je druhá deportační vlna, která přichází s Babylonem. A nakonec přijde třetí, protože Sidkiáš, který to tam má na správu, tak si domlouvá přátelství s Egyptem a domlouvá se, jak nad tím Babylonem jako vyzrát a jak se jich zbavit. A když to zjistí Nabukadnezar, tak tam přijde po třetí a rozmátí to všechno. Jeruzalém zničí, Šalomounův chrám se zbourá, prostě všechno se zničí. Všechny odvedou a zůstane úplná chudina. Do toho mluví Jeremiáš. Katastrofa, která se řítí a on ji vidí a volá a říká, pozor, on se to sem valí. Takže máme tady jednoho z největších proroků celých dějin světa. O Jeremiáši se mluví už 2500 let. To je jeden z největších proroků. Hospodin říká, jsem tě poslal za proroka pro národům, nejenom Izraele. Jož prorokem pro celý svět. Obrovský prorok. A zároveň tady je plačící muž za svůj lid. Bezmocnej, který se modlí a Pán Bůh mu říká, už se nemodlí, to stačilo, já tě nevyslyším. Je to člověk, který je zesměšňován vlastní rodinou, postavili se proti němu vlastní rodina, pronásledován, byt, vsazen do vězení. Když mluví, tak to přináší pronásledování. Když mlčí, tak si s tím neví rady sám se sebou, jak je toho plný, jak to musí ven. Takže když mluví, tak to dostane zvenku a když mlčí, tak to dostává zevnitř. Je to prorok neskutečného tlaku, pnutí, těžkosti, kterou nese, břemeno, který ho je plný. Prorok, který jde stále proti proudu. Tím je typický Jeremiáš. Tak nevím, možná to někdy zažíváte v vlastním životě, že se to ve vás vlastně jako pne, že byste některé věci chtěli, ale některé vlastně nedokážete, ale víte, že byste měli, ale do toho je tady toto. Ať se to člověku takhle ty síly prostě všelijak pnou. To je Jeremiáš. Čtěte Jeremiáše, protože věřím, že vám může dát do toho světlo, do těchto situací a životních etap. On to prožíval stejně. To pnutí, kdy možná i chceme žít ten život s Kristem a v něčem nám to nejde a je tady jiný tlak a v tomhle se ocitáme. Tohle je typicky jeremiášovské. Jeremiáš prorokuje už roku 628, co se stane za 42 let. Za 42 let, jo? 2060, co to je, 5 nebo co? 2065, za 42 let, co se stane. Už teď to vidí, už teď o tom mluví, už teď k tomu volá. Říká, ztratili jste první lásku, čerpáte z falešných zdrojů, nasloucháte falešným prorokům. A vlastně jim tam říká tomu Izraeli, no vy žijete takový virtuální život s Bohem, vy žijete takovou virtuální víru doslova, jo. Virtuální službu Bohu, jo, tady ty oběti jako jsou, ale to je vlastně virtuální, protože to vlastně není oběť Bohu. Jako Bůh toto nepřijímá s tím, jak žijete. To jim vlastně říká tam. Jako by jsme se dívali na tenis, odehrává se nějaká hra, jsou tam dva tenisti, všichni mají rakety, máme tam to pole a jeden podá, ten druhý to pink nahoru a pak to pinkne do hlediště. A jako všechno hraje, všechno jak funguje, ale vůbec to není tenis. A to je asi ta Jeremiášova vlastně bolest. Se na to dívá. Říká, všechno se děje, ale není to to, co to má být. Jakoby to odpinkávali, on jim to furt říká, 42 let jim to říká, a oni vždycky pink, zase pryč, jo, a pink, jo, jo, jasně, pink, tady mám jinýho proroka, který nám říká něco jiného. Tak ta první otázka, možná výzva na nás, jestli neodpinkáváme někdy v životě nějaké hlasy, které po něčem volají, který vlastně tam někde vevnitř vzadu slyšíme, oni se nám vracejí, ale člověk je odpinkne. Není na to čas, nejsou na to síly, není na to prostě zrovna teď mé chtění, jo, a odpinknu to. A vlastně vždycky mám nějakou na to odpověď a odpinknu to. Tak jestli dneska nějaký ten Jeremiášův hlas neslyšíme jako jednotlivci, jako rodina, jako sbor, jako církev. Protože ono se to stává a docela často, že máme tendence odpinkávat věci, nenechat je vyřešit. Hrajeme někdy tu hru. A tak se ptám, jestli hrajeme vlastně tu hru, kterou máme v našem vlastním životě, v naší rodině, v těch rolích, v církvi, v křesťanství a v následování Ježíše Krista. Hrajeme tu hru, Myslím, že to je Jeremiášova i otázka jakoby na nás z toho celého jeho svědectví. Stojíme v tom povolání, které jsme dostali od Pána církve. To je otázka vlastně na Izrael od Jeremiáše. Nebo spíš od něho to není otázka, od něho je to nestojíte. Ale my dneska si to můžeme klást na základě tohohle slova. Žijeme jeho posláním, jeho vysláním. Tak nejdřív bych se chtěl zastavit u Jeremiášova povolání, kde tam čteme, dříve nežli jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě a dříve nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. A řekl jsem, teď Jeremiáš říká, ach, panovníku Hospodine, podívej, neumím mluvit, vždyť jsem jenom mládenec. A Jeremiášovi mohlo být těžko jako odhadovat. Někteří říkají, že mu mohlo být kolem 20, já nevím, jsou různé výklady, jo? Ale vzhledem k tomu, že to slovo, ten mládenec, se používal od kojence, už kojenci se řeklo tímhle slovem, jo? Možná jako kdybychom řekli třeba chlapec, chlapeček, chlapec, no, tak kojenec, chlapec, no, nevím, jo? Ale nevím, jak to v češtině, k čemu to přirovnat, ale od kojence až do dospívajícího kluka. Rozumíte, byl jako dospělý muž. Tak jestli mohlo být 15, 13, já nevím, tak nějak, možná 10, tak to musela být ledová sprcha. Posílám tě za proroka pro národům. Wow. A když se podíváme do Bible, tak najdeme další mlaďochy. Mlaďochy, kteří sehrávají zásadní klíčovou roli, se kterými Bůh jasně jednal a používal si je. Josef, který je mladý, nejmladší z bratrů a má sny a má prorocký sny, které se naplňujou. Jozue, ke kterému je slovo, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, protože ty máš strach, ty se děsíš, ty jsi nerozhodný, ty nejsi udatný, tak prosím tě buď, vstup do toho. Gedeon, který mlátí pšenici v lisu, protože všichni jsou schovaní v horách a on sleze, vymlátí to, rychle to zbalí a utíká do těch hor jako syn svého otce, který ho tam poslal. Mladý kluk a najednou začne bojovat a vést válku. Samuel, který je úplně mladý, obětuje, je napsáno o něm, že obětoval pod dohledem Eliho. Ještě to úplně sám nemohl dělat. Měl tam dohled. K němu mluví Hospodin. David, nejmladší z bratru Jišaje Betlémského, který ho ani neposlali, aby šel do armády, prostě zůstaň tady a donesím svačinu starším bráchům. Že? Tam to začíná Davidův příběh. Šalamoun, který říká, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet, když má soudit lid a když Hospodin se mu zjevuje a ptá se ho, co by si spřál, on tam potom řekne tu moudrost, tak říká, no protože já jsem mladý a já neumím vlastně vstupovat do života. Vcházet a vycházet. Já neumím vlastně reagovat na ten život. Já ho neumím vést. Daniel, Šadrak, Mešach, Abednego, Marie, mladíčká holka, Timoteus, mladý, který se vůbec necítí na to něco pro Pána Boha dělat. A nebo 12-letý Ježíš v chrámě. S mlaďochama hodně Bůh něco dělal. Takže vidíte tamhle tu enklávu, tam mlaďoši, jako s váma Bůh prostě jedná, s váma počítá, vás často si použije. Tady vás vidím taky, jo? Ještě abych nepřeskočil některý další. Jo? Takže na vás se Boží tvář obrací. A to, je to hrozně zajímavé, že k 15, ve 13 Bůh povolává, zvedá, táhne a posílá k něčemu. To nemusíte dozrát, až vám bude 20, už budu mít tu zkušenost, už budu vědět, budu to mít nastudovaný. Nemusíte. Možná právě proto, že člověk tak závislý a ví, že to nedokáže. Že řekne to, ach, já nemůžu. Možná právě proto možná Pán Bůh říká, tak ty pojď, protože tebe si použiju. Tak možná ty, kdo si vzdychají jako Jeremiáš, ach, kdo o sobě říkají, vždyť jsem jen. Tak pro vás, mladé, je to slovo, jako pro Jeremiáše, chci tě poznat. chci, aby ses nechala mnou poznat. Já tě toužím poznat. Ve tvých 12, 13 letech, 10 letech, 9 letech, 15 letech. Já tě toužím poznat. Otevři svý srdce, důvěřuj mi. Chci tě posvětit. Chci tě posvětit, chci tvůj život posvětit. Aby ty všechny tlaky a světský pohledy a všechno to, co vidíš kolem sebe, bylo měněný mnou, jaký já jsem, protože já jsem jiný, než všechno, s čím se zatím tady setkáváš. A chci tě ustanovit, zmocnit, ustanovit k věcem, pro který mám s tebou nějaký plán. Abys byl mým vyslancem v tomto světě. Ta Hospodinova odpověď Jeremiášovi tady tak zní. Znal jsem tě, posvětil jsem tě, ustanovil jsem tě. Takže nepřemýšlejme o sobě tak, že nic moc nemůžeme pro Boží království, nebo ještě jenom tak malinko. Samozřejmě, to nám možná říká pokora, je to dobře jí naslouchat, ale zároveň tady vidíme velké věci, ke kterým Pán Bůh volá. Tak většina a hodně velkých věcí božích začínalo u hodně mladých lidí. U hodně mladých lidí. A pamatuju si o jedné mládeži, které jsem slyšel, jak zažili takový společný boží probuzení a dotek. A v podstatě téměř všichni z té mládeže potom sloužili, ať v nějaké pastorační, misijní, jako kazatelé, prostě ve staršovstvech. Vlastně všichni prostě vstoupili do té služby v plné síle. Když chceme zmocnění, když budete chtít zmocnění ve svém životě, zažít boží zmocnění, budete potřebovat posvěcení. A abyste byli posvěceni, potřebujete, abyste byli poznání Bohem. To jsou velmi důležitý kroky, nemyslím, že to je náhodně tady řečeno. Že Jeremiáš říká, vlastně poznal jsem tě, posvětil jsem tě a povolal jsem tě. Hospodin říká Jeremiášovi, neříkej, jsem jenom chlapec. Neříkej, že něco nejde. A tady nemluvím už jenom k vám mladým, ale taky samozřejmě. Neříkej, jsem jenom chlapec. Neříkej, ono to nějak nejde, protože já vidím, že na to nejsem prostě připravený. Neříkej, že nevíš, nejde to, nezvládneš to, nedokážeš to. Neříkejme k věcem, ke kterým jsme povolaní, nejde to. Tak k čemu vnímáme, že jsme povolaní? Ale naskakuje nám tam to ale. V manželství, ve výchově, v rodině, v zaměstnání. A to ale, jak když vítězí. Běžme s tou bolestí, bezradností, vlastní slabostí a selháváním, tou reálnou nevybaveností před Boží trůn jako žebráci. Pojďme s tímto před Boha, aby nás pozvedl, aby nás vystrojil královskou výstrojí. A to je být poznán Bohem. Být poznán Bohem, to je královská výstroj, že Bůh mě zná, Bůh je ve mně, Bůh mě poznává, Bůh ví všechno o mně. Celý můj život je jak rozbalený v dárek, prostě to je celé, všechno vidí. Dejme se poznat, posvětit. Přemýšlejme si naše životy, kde potřebují posvěcení, pročištění tím Božím slovem, jeho charakterem, být obrazem jeho. Pojďme žádat o ustanovení a povolání. Nechme se vystrojit. Jeremiáš je vzácný tím, jak nám dává nahlédnout do toho svého vnitřního světa. On je rozervaný, jeden z nejvíce rozervaných služebníků, který v Bibli něco popisují. On to nesmírně dokáže otevřít, sdílet, jako vyjádřit. V tom je strašně jako vzácný. Už nechce mluvit, nechce ten lid volat k Bohu a zároveň mu to nedá. A je to jako oheň spalující v jeho nitru. A tak od toho, kdy říká, já jsem jenom chlapec, já nemůžu, ach, tak najednou začíná mluvit a začíná z něho být neskutečný prorok. Zároveň ho to táhne zpět mlčel bych nejradši a zároveň ho to táhne vpřed. Nemůžu, je to jako oheň ve mně spalující, který hoří. Marnost i smysl v jednom, v jednu chvíli. Znáte to? Marnost, je to marný se tady o to snažit, je to marný a zároveň, no jo, ale já jinak nemůžu. Si to někdy člověk říká i v tomhle světě, jako v tom, že já nevím, v zaměstnání se to snaží člověk žít nějak a v rodině se to snaží nějak žít a se snažíte, je to marný, jak když. A zároveň vám to nedá, nemůžete říct, já na to kašlu. To nemůžu. Toto je Jeremiáš. A dnešní církev potřebuje tyto Jeremiáše, kteří přes tu marnost jsou spalováni boží láskou pro ztracené lidi, pro ztracený svět. Nedá jim to a znovu to zkouší, vymýšlejí, objevují, padají, ale zase povstávají. Potřebujeme blázny pro Krista, kteří začínají stavět archu, protože tuší potopu, vidí tam tu potopu, protože v nich všechno vře a volá. Potřebujeme archu, my potřebujeme archu, my potřebujeme záchranu. Potřebujeme ty, kdo začínají marnou a nesmyslnou věc pro Boha, aby se k ním přidali další. A tito lidé nám trochu dneska chybí. Modleme se za to, aby povstávali Jeremiášové. Navzdory Jeremiášově nejistému přijetí Hospodinova slova na začátku, mimochodem to slovo je tam naprosto klíčové, v Jeremiášovi terminus technicus slovo od Hospodina je 43krát, sám opakuje a je to vlastně, to je základový kámen celý té zprávy, že Bůh mluví a protože mluví, tak ty můžeš a protože mluví, tak to má smysl. Je celý postavený na tom jeho slově. Tak když se podíváme na jeho službu, tak tam vidíme pár věcí. Za prvé, jeho služba je velmi osobní, on je plně nasazený. Boží slovo s ním hýbe, je jako oheň v hrudi. Pláče, křičí k Bohu, on je v tom, jo, cítí to prostě. Je v tom s těmi lidmi, prožívá jejich příběh. On sám jako by byl Izrael. On jako ho to bolí vlastně a zároveň ale musí říct, a bude to bolet. Jakoby zároveň. Tak možná je to v něčem i pozvání a pozbuzení nás, aby jsme byli osobní v našem křesťanství, aby jsme osobním způsobem přistupovali k lidem kolem sebe, možná jim nabídli modlitbu, možná je objali, uměli plakat s plačícíma, radovat se s radujícíma a vlastně dokázali k tomu přistoupit otevřeně, osobně. Na blízko. Vstupovat do zápasu lidí a nechat je vstoupit i do našich. Já si vzpomínám, když jsem byl poprvé na Laser Game, znáte to asi, tak jsem tam přišel, tam je ten QR, že jo, a takový příšeří tam je a nějaký světýlka. A mi to přišlo hrozně jako hloupý až. Jako. Já jsem tam tak vlezl, říkám, ty jo, tady budeme běhat a střílet po sobě. To, jako, to nás nemůže bavit jako, až tak. To jako je můj první dojem z toho. Tady je moc světla a tak. A za 10 minut jste tam leželi prostě a jo, běhali, jo, a tak, jo, jak malý jardové, jo. A to je ono, prostě jako být v tom příběhu, být v tom životě, být v tom božím příběhu. Být v tom. Tak ta jeho služba je velmi osobní. On je v tom. To druhé, co vidíme na Jeremiášovi, on převzal zodpovědnost a převzal zodpovědnost nejenom za Judsko, ale i za okolní národy. To je zajímavý, člověk to má pocit, že to je pro ten Izrael, ti proroci, ale Jeremiáš je povolaný a taky převzal tu odpovědnost a vlastně prorokuje pro národů. I nám dnes. Pro toho Hospodin povolal, bude prorokem pro národů. I Čechům bude prorokem, i Brňanům bude prorokem a je. On převzal to poslání, aby volal lid k pokání a volal ho k Bohu. Proto se nedokáže vyvléknout z té tíhy, spod toho balvanu, soudu nad lidem, který má přece žít. Tak jako Kristovi lidi potřebujeme převzít zodpovědnost za evangelium, nejenom pro naše rodiny, naše nejbližší, ale za evangelium pro celý sbor, pro celou církev, pro celý národ, možná pro celý svět. Převzít to břemeno, které je pak balvan na mých zádech, ale zároveň mám toho, že jo, který moje břemeno nese, nadzvihuje a jehož břemeno netíží. Když ne my, tak kdo? Když ne teď, tak kdy? Až bude volněji, až bude víc času. Tak to je výzva Jeremiáše. Dále, když se díváme na Jeremiáše, vidí naději a budoucnost ve chvíli, kdy vidět není. On je takový zajímavý opravdu prorok, protože když všichni říkají, to bude dobrý, ten Nabukadnezar sem nepůjde jako klídek, jo? Tak on říká, ne, přijde sem a srovná to tady se zemí. Takže ho všichni umlčujou. Pak zase už je odvlečou, všichni jsou odvlečení do Babylona, už je to jasný, jsme to prohráli, všechno je v háji. On říká, hele, běžte si koupit pole. Proč bych si kupoval pole, já teďka jdu do vyhnanství. Zase proti, úplně to vidí furt nějak jinak. Tak on vidí to už v té době, vidí naději, když oni jsou odvlečeni pryč. On vidí naději, že se zase vrátí. Ve chvíli, kdy Šalamounův chrám je zbořený, si představte, že oni věřili, tak to bylo ve Starém zákoně, že Hospodin řekl, že tam bude přebývat. Takže tady přebývá Bůh v téhle místnosti a teď někdo přijde a zbourá ju. Tak je ten Bůh? Je fakt živej? Existuje? To z vás hrozně jako to krize víry, to je prostě krize národa, to je, co vám všechno hroutí. A Jeremiáš do toho říká, běž a kup si pole, znovu budeš vysazovat vinice. A přesídlencům píše, Hospodinovi myšlenky o vás jsou o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě hledat a naleznete mě. A když se mě budete dotazovat celým svým srdcem, tak mě najdete. Tak věřím, že to je i takový poslání, aby jsme byli nositeli naděje v tomhle světě. Nositeli budoucnosti. Lidmi, kteří vidí Boží jednání. A i to ve chvíli, kdy se nám hroutí staré světy. Hroutí se nám staré struktury chápání víry v Boha. Teď se to najednou hroutí, ono to nefunguje, jak jsem si myslel. Ona ta moje teologie někde vevnitř, kterou nosím, tak ona se mě nějak hroutí, ono to nějak nefunguje. Ale v tuhle chvíli můžu stejně vědět, že Hospodin znovu promluví a že znovu posílí a znovu ten život obnoví. Protože jsme nositeli naděje o budoucnosti. My vidíme budoucnost, my vidíme spásu, my vidíme Boží království, my vidíme věčný život. Jeremiáš je úžasný v tom, jak on se učí. On člověk, který se učí, on se učí, on roste, on se pořád učí, on neustrnul, on se pořád učí. Od toho chlapce, co neumí pořádně mluvit před lidmi, tak se stává, jak o něm říká Bůh, stal se ohněm a kladivem, které tříští skálu. Ach, panovníku, já nemůžu. Ohněm a kladivem, který tříští skálu. Tohle se stalo z mladého Jeremiáše, který se na to necítí. Ušel velký kus cesty. A Duch Boží i dneska hledá ty, kteří se stále budou učit od něho. Někdy máme možná dojem, že není moc co. Už to všechno vím. Tak nějak evangelium znám, Bibli jsem četl 25krát, do sboru chodím už 20 let, už jsem dělal všelijaký služby. No, to už musí být hodně zajímavá šajba, aby tady začal mluvit a já si řekl, tyjo, to je zajímavý, to jsem nevěděl. Jo? Ale tak to přece není. Představme si život jako školu, nebo jako, kde asi tak duchovně teď jsme? V kolikátý třídě? Základky? Nebo jsme už na střední? Je někdo duchovně už na vejšce? Teď nic proti řemeslům, to je skvělá věc, je to jenom takový obraz omezený, prosím vás, jo? Řemesla jsou velmi dobrý a důležitý. Je někdo už pracuje, už vydělává, už se někdo stará o rodinu, už někdo vypustil děti z hnízda, duchovně. Už se blíží ten důchod, rozdáváme ty moudré rady. Už se stáváme stařešiny v pozadí, kteří se modlí a podporují, jak můžou, podle svých možností. Kde jsme duchovně? Zařaďme se. Když budeme růst do té zralosti, tak budeme stále vidět to Boží jednání. Budeme žít jeho slovem. Nebudeme uhýbat jeho velkému poslání nést evangelium světu. Budeme vychovávat nové následovníky Ježíše Krista. Budeme křtít nové lidi. Budeme zažívat pokání svoje i pokání druhých. Budeme zažívat vysvobození z duchovních svázaností. A tyhle věci budou prostě náš v něčem denní chléb. Je toho tolik, co se potřebujeme učit. Je toho tolik, co se potřebujeme učit. Je toho tolik, v čem potřebujeme zmocnění a vystrojení. Je toho tolik. Jeremiáš má rád ty, ke kterým je poslán. On se cítí být součástí toho lidu, on tam pláče za ně, pro ně. On je součást. Církev, která má ráda lidi ve světě, má přátele ve světě, soucítí se světem, má kus svého srdce v tom okolí, ve kterém žije, v tom regionu, v tom městě, v tom národě. Křesťané jako ti, kteří mají rádi lidi kolem, nikoli jako úzkoprsí dogmatici, ještě možná pokrytecký k tomu přidáme, ale nevím, co ještě. Ale lidi, kteří mají rádi ty lidi kolem a záleží jim na nich. Jeremiáš vyvažuje stres a emocionální takovou náročnost, která přišla s tím povoláním vlastně, jo. Tam čteme u Jeremiáš, to je hrozně zajímavý, jak to jde v jeho přemýšlení, jak to máme zaznamenaný v Pláči, ve 3. kapitole, v knize Pláč. A tam čteme, stal se pro mě medvědem číhajícím, lvem ukrytým ve skrýších. Mluví o Hospodinu, mluví o Bohu, jo. Jsi pro mě medvěd, jsi pro mě jak lev, který číhá, ukrytej, aby mě zežral, jo. Zmátl mé cesty, rozdrásal mě, způsobil, že úděsem trnu. Napijal svůj luk a učinil mě terčem svých šípů. Do mých ledví vystřílel obsah svého toulce. Jsem prosmích všemu svému lidu. Předmětem jejich popěvku každodenně. Nasytil mě hořkostmi, napojil peliníkem. Nechává mě oštěrk si drtit zuby. Přitiskl mě do popela. Vytrhl mě z pokojného života. Zapomněl jsem na všechno dobré. Jeremiášova zkušenost s Hospodinem ve službě Hospodinu. Hrozně zajímavý. A teď si představte, že hned potom, nějaký jeden, dva verše, říká, dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí. Jo? On vyvažuje ty obrovské tlaky a tu náročnost té služby a toho povolání a té role a té identity, kterou dostal a přijal, tak to vyvažuje tím, že čerpá opravdu a pořád vidí, že Hospodin je stejně nejlepší, to největší dobro na celém světě, to nejlepší, co můžeme poznat, to je Hospodin pro mě. I když to zažívám těžce, mě hrozně a blbě a zle, tak stejně toto je to nejlepší. On vyváží tu váhu. Jo, neskončí v tom ten naprty a na to kašlu. Protože tady s tím už nechci mít nic společného. A on vidí tu dobrotu Hospodina a ta ho zase pozdvihuje a zase ho vytahuje ven. Hlídejme si, kam až můžeme zajít ve své vyčerpanosti, únavě, oslabení víry. Hlídejme si to. Vyčerpaný, frustrovaný člověk většinou nechce nic slyšet o tom, že by měl sdílet evangelium s lidmi, o tom, že by se měl věnovat někomu druhému, možná mladšímu, nevím. Nechce nic slyšet o nových službách. On je rád, že udržuje stav a že přežívá. Takže hlídejme si to, aby jsme nebyli za tou lajnou. Vyrovnávejme, vyvažujme ty hladiny. Zase se potřebuji dívat na to, jaký ale Hospodin je. Že je úžasný. Na elánu, na vnitřní síle a připravenosti totiž záleží. Tak blížím se k závěru. První otázka, kterou Hospodin klade Jeremiášovi hned po tom jeho povolání, tak je, co vidíš? co vidíš? Tak co vidíš ty ve svém životě? Co vidíš, když se na něj podíváš? I dneska tady sedí mezi náma několik lidí, kteří mají prorocké obdarování. Jsem si tím jistý. Máme prorockého ducha. Ducha Kristova. Jo? Tak to je. Co vidíš? Co vidíme? Podíváme-li se možná na zem, tak vidíme těžkosti, vidíme starosti, nemám čas, jsem ubitej, je toho moc, není čas na to, na ono a tak dále. Chybí služebníci, je tady únova, nevíme, jak nějak uchopit třeba misi a co s tím vlastně dělat ve svém životě. Tak vidím tam spoustu takových tích a břemen. A možná zase, když se podívám k nebi a podívám se k Bohu, tak vidím naději, vidím pomoc, vidím sílu, lehkost, radost. Jo, prostě. On mě z toho může kdykoliv vytrhnout. On to má připravený, ten příbytek, já už se tam těším do toho Božího království. Jo, prostě to je krása, která je před náma. Tak podíváme-li se k nebi, tak můžeme možná tu vyčerpanost vidět zároveň se zdroji, tu beznaděj, zároveň s nadějnou budoucností, tu prázdnotu, která se pomalu naplňuje, svět, do kterého přichází evangelium. Tak neříkejme jsem jen, protože Bůh říká já jsem s tebou. Protože já jsem s tebou, tak to neříkej. Protože já jsem s tebou. A já bych chtěl teďka vás pozvat k takové obnově, anebo možná vašemu vyjádření a zavolání na Hospodina, povolej mě. Obnově povolání. Anebo možná prožíváte povolání a potřebujete ho obnovit a možná ho neprožíváte. Vlastně nevíte, čemu vás Bůh povolává, posílá. Já bych nám chtěl dát takové pozvání, kdo byste chtěli, tak povstaňte. Kdo byste chtěli to povolání obnovit ve svém životě, anebo byste ho chtěli získat, chytit, přijmout, pochopit, porozumět a stát v něm a jít v něm. Tak je to na vás teď. Kdo byste chtěli obnovit nebo získat toto povolání od Hospodina, tak vás zvu k tomu, abyste teď povstali. Není to nic trapného a hloupého, je to, jako kdybyste se modlili. Ten postoj je vlastně modlitba. A já bych se chtěl za vás modlit. Hospodine, Pane, a žehnám ve jménu Ježíše Krista všem těm, kteří teď stojí, všem těm, kteří hledají tvoje povolání, kteří ho znovu chtějí možná uchopit, obnovit, zažít to zmocnění k tomu vyjít, všem těm, v kterých se možná znovu ozývá ach a nemůžu, je to těžký, všem, Pane, aby si žehnal všem těm, kteří jen potřebují dál tvoji moudrost, tvoje vedení v tom, co přijali. Ale žehnám, Pane, a vyprošuji i milost pro nás, kteří možná povolání hledáme, kteří ho nějak nezažíváme, nezakoušíme a nevíme si se sebou rady. Prosím, ve jménu Ježíše Krista, Pane, aby si jim dával zažívat, každému z nás, to povolání, které pro nás máš, protože každého z nás povoláváš. A nějak to konkrétně má vypadat. Prosím za tvoji milost, Pane. Ty buď rozhodný a udatný. Sám Hospodin půjde před tebou. Bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Tak, Pane, tvoje povolání, po něm toužíme, ohledáme, kéž přichází na nás. Kéž na nás přichází ze tvé milosti, ze tvé moci. Prosíme o tuto milost. Jménu Ježíše Krista, tvého milovaného syna. Amen.